Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za prvo postno nedeljo. Prvo berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 26. poglavje, od 4. do 10. vrstice. Duhovnik naj vzame koš iz tvoje roke in ga postavi pred oltar Gospoda tvojega Boga. Potem spregovori in reci pred Gospodom svojim Bogom: Moj oče je bil blodeč aramejec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi tujčeval. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda, Egipčani so hudo ravnali z nami. Stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In opili smo v Gospodu, Bogu naših očetov. In Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, trpljenje in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, znameni in čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se celita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, Gospod. Tako postavi koš pred Gospoda svojega Boga in padi na kolena pred Gospodom svojim Bogom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 10. poglavje, od 8. do 13. vrstice. Kaj torej pravi? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu. Namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti, če bo svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog odbudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo. In tako smo deležni pravičnosti. Z usti pa izpovedujemo vero. In tako smo deležni odrešenja. Saj pravi pismo: Kdorkoli van veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 4. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil po puščavi 40 dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: Če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril: Zapisano je, človek naj ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komor jo hočem. Če torej mene počastiš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril in rekel: Zapisano je, Gospoda svojega Boga počasti in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil na rob templja in mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kajti zapisano je. Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus je odgovoril in mu rekel: Rečeno je, ne preizkuša Gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal vsemi skušnjavami, se je omaknil od njega do določenega časa. Razlaga cerkvenih očetov. Kakor nas učijo cerkveni očetje, so skušnjave sestavni del Jezusovega spusta v našo človeško pogojenost, v brezno greha in njegove posledice. To je spust, ki ga je Jezus prehodil do konca, vse do smrti na križu in pred pekla, do skrajne oddaljenosti od Boga. Na ta način je on roka, ki jo je Bog iztegnil človeku, izgubljeni ovci, da bi jo rešil. Sveti Ambrož pravi, v tej pripovedi je mogoče prepoznati podobo Adama in spomin na Genezo, saj je bil Adam izgnan iz raja v puščavo, medtem ko gre Kristus, novi Adam, v puščavo po nas, da bi nas izpeljal iz puščave skušnjav, ter nas ponovno povedel v raj. Origen pravi, prva skušnjava skuša upeljati Jezusa v greh požrešnosti, ki je pogubil prvega Adama. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da je prvi Adam padel zato, ker je jedel prepovedano hrano, medtem ko je Jezus zmagal, ker ni jedel hrane, s katero ga je Satan skušal v trenutku velike lakote, po 40-dnevnem postu. Sveti Ambrož dodaja, Jezus, učlovečeni Božji sin, beseda Boga je kruh življenja, ki prihaja iz nebes in bo hranil svoje ljudstvo s kruhom, samim seboj, in je premagal Satana s tem nebeškim kruhom, torej Božjo besedo. V drugi skušnjavi Origen pravi, kraljestva, ki jih je Satan v hipu pokazal Jezusu, niso kraljestva kako rimsko ali perzijsko, temveč Satanova nadvlada nad svetom. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da si je Satan s prevaro pridobil ta svet, toda sedaj je prišel Kristus, ki ga bo s pokorščino, trpljenjem in smrtjo ponovno pripeljal pod svojo oblast. Sveti Efrem Sirski pravi, da je Satan v zadnji skušnjavi spremenil taktiko, a je Jezus kljub temu ostal zvest samemu sebi in svoje nespremenljive naravi. Origen pravi, da se psalm obrača na vse pravične, katerim je Kristus dal oblast hoditi po kačah in škorpionih, kot je to Gospod obljubil 72. Kakor uči sveti Avguštin, je Jezus vzel nase naše skušnjave, da bi nam podaril svojo zmago. Zato se ne bojmo soočiti se z bojem proti duhu zla. Pomembno pa je, da to počnemo z njim, s Kristusom, zmagovalcem. Misli Benedikta 16. Jezusa je namreč, potem ko je bil umeščen kot Mesija, mazilen po svetem duhu med krstom v Jordanu, isti duh odvedel v puščavo, da bi ga hodič skušal. Na začetku svojega javnega delovanja je moral Jezus razkrinkati ter zavrniti lažne podobe o Mesiju, ki mu jih je skušnjavec predlagal. Te skušnjave pa so tudi napačne podobe v človeku, ki v vsakem obdobju zalezujejo vest tako, da se preoblečajo v koristne in učinkovite, celo dobre predloge. Osnovni namen te skušnjav je vedno, da bi uporabili Boga za lastne koristi in tako dali prednost uspehu ali materialnim dobrinam. Skušnjavec je prevarant, saj ne sili naravnost v zlo, ampak v lažno dobro in nas prepriča, da sta pravi resničnosti moč in to, kar zadovolji osnovne potrebe. Na ta način postane Bog drugoten, postane sredstvo in končno neresničen, nič več ne velja, izgine. Konec koncev gre v skušnjavah za vero, saj gre za Boga. V odločilni trenutki življenja, no, če dobro pogledamo v vsakem trenutku, smo na križišču. Želimo hoditi za jazom ali za Bogom, za osebno koristjo ali za resničnim dobrim, tem, kar je resnično dobro.